kæru hlustendir og verið velkomni í hlaðvarpið Harkið þar sem að við ætlum að fjalla 19. Umferð í annarri og þriðju deild karla. Hvað segirðu gott Grétar?
Ég bara geggjaður, en þú sjálfur?
Mjög góður.
Við erum að gest.
Við erum í gest í dag.
Það kom back.
Það kom back. Og loksins var ég kannski að svara fyrir mér. En,
Já, ég bara...
Velkomin Freysi.
Takk fyrir það.
Þú varst gestur í nákvæmlega sömu umferð. Í fyrir umferðinni.
Já.
Þetta móli.
Já,
ég fara að hlusta síðan þó að...
Ég bara hlusta þáttin sem ég var í. Ég eini þáttin sem var skemmtilegur.
Fannst þér ekkit óþægilegt að hlusta sjálfa þig?
Nei, ég veist, röddin svo ólík. Hvernig ég heyri hann og hvernig heyrist í
ég öðru, sko. Ég get ekki hlusta á minn eigin rödd, sko.
Það getur engi hlusta á þínu rödd.
Æja.
Svo er það.
Nei, þú veist, svo sérst það líka, þú veist hvað, þið voru nýkomni með eitthvað einn spónsund að hann að þegar ég mætti síðast, bara þetta gubbi þekkir einhver rétt að gæja, svo mætti ég þátt og þeir eru komin einhver fjóra spónsa.
Þetta er enda bara, hann mætti með gögn.
Já, já, er ekki bara vonast að það bætist við eftir þennan þátt?
Já, ég er eftir þennan þátt og vil ég bara við höldum þeim.
Já, kannski þannig.
Já, ég lofa að hafa mér.
En hvernig var helgin hjá okkur?
Bara ekki,
þetta ekkert merkilega helgi, sko. Hvað gerði um helgin?
Þú verður að venjuleg spurningur að gupa þess að ég veit það ekki.
Fenguðu að púsla helgin?
Já.
Nei. Nei, áhverju ég að svara, hvað það að segja?
Hvað meinar þú? Fátt bönn, sko, þú púslar alveg.
Já.
Mamma og pabri að púsla hans.
Herri, jæja.
Herri, sem vont að fara í síðan beint í sponsorn okkar upp úr þessu
Þú opnaði fyrir þetta
Já, herri, við erum innan í búði Serrano Ég fór heldur betur þangað á hann Fæk mig supernachosi Það ostas og það
Við erum nefnilega Við berum ekki með okkur í á freysi Við erum ostas og skallar
Já Er mitt
Já, já, berum það ekki með okkur
En við minnum bara enn og aftur á
Bittu, Serrano Freysi, talaðu mig í gegnum pöntuna þín og Serrano fyrst, bara ná elsnögt.
Herri, það kjútlingar burrito, rískóðum svarta beinir, kjútlingur, kál, nachos og stuður.
Já, bara allt í borinu.
Chipotle, sósa og sterk salsa, og svo barnakissa dýja með.
Það bara svona uppöntun.
Já, fórhildurinn. Man það hýri sér tvisar á dag, þannig að borðað mikið einu. Þetta er svo það sérst og hólda að fara mínu.
Ég er enda að gera þetta en daginn.
En við ætlum bara að minna hlustendur enn og að þeir voru opna nýjan stað í skeifinu 11 og hvetjum alltaf að skella sér þangað. Og annar styrtararli, ég sé hérna þeir eru báðir í klættið þeim, þeir eru báðir í Macron stuðbuxum.
Já.
Já, langt þægilegustu fötin.
Ég er ekki búin að fóra úr þeim.
Nei, ég veit það. Það er vond líkt að þeim, sko.
Nei, harpa þreður um daginn. Ég setja beint ofnin. Bara hafa að klárar strax.
En nú þjálfar þú ekki Macron?
Jú, ég Földum. Vel klúppa bara eftir því. Hver eru Macron? Það ég að segja sig frisa.
Það svoleiðis.
Hestan að fór. Ég var í R, það passa ekki neitt.
Já, sem ekki byrja að tala um R hérna.
En við erum það líka í búið AB Sportverum sem erum með Úlsport hanskana.
Ó, já, hann að...
Og þeir eru...
Úlsport kall.
Já, sjálfsögur.
Því maður danda var í Úlsport,
ekki? Já, ég bara gera allt sem hann gerir. Ég minni ekki að geðaflóki
Þeir eru mitt með afslátt að það núna á úlsportanskum, 25% afslátt
Já.
Ég veit reynda ekki hvernig það líkur en annars eru með 50% afslátt á netvöslin ABX Harkin 2026
Svo bara kíkja til hans í Faxatorki og fá sér bolla og allir réttir
Já, þú átt til að þetta löngspjöll þar
Já, já, það bara gaman það Ég skemmtileg Ég
þetta, líka ég svona fínn í þessu en þú græði það reyti viðbót það sá nýjasti
já, við erum að fara að prófa núna það happatrefur
já
ég hérna með eina einn Excel kassa
og opna þetta live frábært lavarp
það mjög erfitt að opna hana. Þannig hérna gæða þannig ég búin að því Það tók í angrið svona 500, það eitthvað að mér. En ef við kíkjum á það.
Kíkjum á það.
Það happy hydrate líka þennan maður. Og hvað er miði? Happy. ok.
Þetta er gæða.
Þetta er
um bró. Verstu þóttir fljótur að þessu?
Já, ég skal fljótur. Oh, shit. Það traktorastrákanir.
Hvað þetta? Ipsit?
Já, traktorastrákanir. Þetta geðvegt. Heldur hún passi?
Vonandi. Hún var þetta ekki komin í 2XL.
Þú veist, var kassin ekki opinn?
Ég var búin að taka bandi frá það því að það var ekkit eðlilega erfið. Það
var svona þannig
að
spóla.
Ég
var
líka
krakka
sem
byrjaði
að
tjópa svo. Af hverju
stið kúlum? Sko, þú ert að fara að máta ból, þú fyrir samt úr á neðan. Fyrir af hverju ríkir eru það líka?
Herru, þetta er komið í eitthvað ævilega fúll. Það er Herru. Líklega stallir hættir að...
Hún passar. Hún er eitthvað ekki eðlilega nett.
Á, hún er flott.
Harpa ána með þetta, sko. Ég á, held ég...
Er harpa ána með þessa tríu?
Já, því ég...
Það er ekki að opna núna.
Já, þú veist, að ég sem komið í... Leif mér að klúra.
Því er að reyla eddan, er það?
Ég sem komið fleiri tríur. Ég er alltaf tíður. Ég á, held ég, 97 tríur.
Já. Má telja?
Já.
Kanta telja upp í 97.
Svo er það.
Herru, ég fekk hérna, hvað, þriðu tríuna hjá City?
Já, þú ert reyndar ekki City maður.
Nei.
En þú reyndar horfir ekki á enska boltan.
Ég horfði mjög lítið.
Hver heldur upp á sleipmann hans í?
Já, hann veit að vera líkið því hann horfir ekki bolta.
Dívok?
Ha?
Dívok og Ríki, eða ekki?
Jú, Shakiri líka.
Já, þú ert líka vaksin, Kongin. Shakiri.
Kongarnir. Þetta...
Já, þú ert alveg eins og...
Hann enda fór í hárikarslu, veistu það?
Þú næstu eins og Shakiri.
Já, já, hann sveik mig.
Já,
við vorum eins.
Það er allir að svíkja alla þeirra.
En herru, án þetta fyrir meira bull. Ætlum að fara í leikinn og við erum báðum leik núna.
Já.
Og byrjum bara mínum. Minn er mjög einfaldur.
Sko, annað en síðast ég á mig greitir þá sagði mér svör og allt svona fyrirfram.
Já, ég ætla að láta hann lefa hann að líta.
Mun ég líta heimskul út.
Já, en mín spurning til ykkar er rauninni bara mjög einfald. Ég ákvað að gera smá rannsóknar mínu og fór yfir... að segja, grófustu liðin í deildanum. Hvaða lið í þriðu deild er búin að fá sér flest spjöld?
Árber.
Sko, mér langar bara að segja hvað og svo grjótari eru út á landi, hvað sindri bara.
Það er rámt. Þeir fá eitt giski við bótt.
K.A.
Það er rétt. 56 spjöld. 54 gul og 2 rauð. En þá fyrir við yfir í Aradild. Hver eru þar?
Sko, ég fer beint í Kormakot.
Það ránt.
Þróttu Vú.
Það líka ránt.
Þá
er seinna giski.
Fyti.
Nei. Nei, freysið sér í seinasta.
Já, ég.
KFA.
Nei.
Dalvik.
Það Magni.
Ó, það var næsta gisk.
Þeir eru með 68 spjöld,
já.
62 gul og 6 rauð.
Jesus Christ, það enda rosalegt.
Hvað varst að gera?
Ekkert.
Það 68, sko.
Já, næsti. Það eru milli upp á stallanum þeirna.
Já, og næsta lið.
Já,
herri. Ég með spurningaleik. Þetta er bara liðið. Ég tala um hérna fyrir að nefna menn. Hún er smá trikki í dag. Þetta er ekki lið í þessar deild, þessum tveimur deildum, en þetta er samt, já, þetta er samt ekki lið lengjun og ekki lið bestu.
Hvað?
Davíð Smári Lamúti.
Kórdrengir.
Nei, nú kemur svolítið leðilegt, Kristján Ómar Björnsson.
Máttu freysa ekki giska á hana?
Ég bara glinda á þetta.
Hvað á ég heil að gera?
Þú ert að giska bara lið sem saman er þessa menn, við segjum alltaf einn í hennu.
Já, ég, veist, Kristján Ómar, hvað er hann verið?
Hvað hefur hann ekki verið?
Ekki, já, veist, Álftanes, eða.
Það er ekki að grína. Þú náður þessu. Að því að næsta nafn var, ég verð þá að segja, sko, það sem að gerja hann leik, Sindri Snær Ólafsson.
Já.
Og þeir eru náttúrulega að koma í deildina.
Þannig að þetta var svona. Við fáum það á næsta ári.
Já.
Ég har gitt. En...
Þeir
eru náður Eigum ekki að bara vinda okkur yfir í þriðu deildina. Svo við höldum einhverjum smá hlustin áfram.
Jú, jú, það er allir.
Ef það er ekki búin að slökka.
Það eru svona flestir búin að slökka.
Ég var ekki búin að slökka.
Já, takk fyrir það. En færum okkur í fyrsta leik. þar sem að K.A. tók á móti K.F. Þetta byrjaði á 47. mínútu þegar Joel Sarút kemur K.F. mönnum yfir. Á 53. mínútu jafnar Kristján Ólafsson metin. Hann síðan aftur á ferðin á 65. Á 82. Jafnar Thomas Lamil metin. Og hann síðan aftur á ferðin á 88. mínútu og leikar enda 3-2. En í lokleiks fær Hjörvar Már Aðalsteinsson rautt spjald. Hvað eru þennan leik, Grétar?
Herru, hann fór fram inn í höllinni. Sástu það?
Já, ég sá það. Af hverju var það?
Af því að það var leikur hérna hjá haukunum.
Á sama tíma?
Ekki nákvæmlega sama tíma, held ég. Jú.
Nei. Tveimur fyrr.
Já, en þú veist, má samt sem aður ekki, menn þurfa að hitta. En það var bara 0-0 í hálfleik, svo bara eftir svona 30 sekundur í setni, þá 1-0 fyrir KF. Hilmar Símonarsson lobbar hann, þetta var svona gúbilegt hendi eitthvað svona vippu gegn, beint í gegnum hérta, ég segi ekki gera þetta, reyni þetta og Joel nýti færi eða sérst, fyrst við erkunar og svo tekur það rýbónd svo jafnaði bara boltinn, hann að tjatt fyrir létt skólup inn í umferð, kýluboltan beint fyrir lappin og Kristján Ólafsson nýtir en annars var þessi leikur bara vist, inn í end svolítið bara hefði jafntefli verið sangjörn niðurstaðan skilt með sko En KF menn, Úl segir og ekki hættir, svona, svo, þú veist stundum með að liðið hafi ekki neina að keppa þá bara farið eitthvað náttúrpælót
Já, Joel að skori í sinum fjórðarleikir sem að hann heldur betur komin í gang, komin með 10 mörk í deildinni en þeir lítu á skýsluna þeir að stendur 0 aftast í skýslunni er það sem að gerist eftirleik
Já
leikmaður KF fær rautt spjald eftir leik maður myndi halda að vera öfugt fækst eitthvað þetta?
Nei, ég fekk ekkert af sko neinum við fórum alveg nokkri sem var stúin ein...
ég hann byrjaði nefnilega að halda að þetta var í Geðvik inn á skiptingi á honum og hann kemur inn á 81.
Já ég var eiginlega farin að halda því að kom þetta engin á þetta sko að þetta sé bara bulla kofa sísíunni
það er all líklegt að það en með þessum sigri fer KF í 7. seti og erum með 26 stig Ég eru bara langt frá að vera að fara að falla meðan að KH hefðu betur þessi stigum að halda
Já.
Þeir sitja í 11. sæti með 19 stig og eru markatölu frá að halda sér uppi
En þeir geta alveg hort á næstu tvo leiki og hugsa við getum það sko
Já, og ég er náttúrulega þrý leikir eftir og hvað, þeir eru Árbæ og síðan hött heima
Já
Síðan reyni sangeri úti.
Það er svolítið kýja að vera búin að...
Ég meni að sangeri getur verið búnir þá komast ekki upp eða eitthvað Já. Bara nennur sig ekki.
Svo er það.
Þannig að þetta gæti verið þrýr það var ekki seljættilegir en geta verið erfiðari.
Geta verið erfiðari.
En já, með þessu tíundamarki hjá Joel þá var hann komin í markaðustu menn hérna á KFC síðunni.
Já.
Í neðstu þar. Þannig að, já, myndum við eitthvað meira þetta?
Nei, bara áfram gakk.
Áfram gakk, eða ekki að bara fara yfir í næsta leik. Þar sem að KH tók á móti KVAF. Þetta byrjar á 14 mínútu þegar Tristan Alex Tryggvason kemur KVAF mönnum yfir. Fjórum myndum setna jafna Sigfús Kjalar meðin. Það er síðan ekki fyrir ná 70. annari myndu þegar Haukur Ásberg kemur KH mönnum yfir. Tímindu setna Jón Örn Ingólfsson sem að bæti við þriðamarkinu og síðan tveimindu setna bætir Eggert Örnason Dagsson við metin og leikar enda 4-1 KH.
Já.
Bara áttanum bóklöðuna,
Frissi. Það er það sem við köllum þetta.
Það er rétt.
En þetta var bara, ég var bandir endar í KH-munum fyrir leik.
Nú.
Þeir voru að auðlýsa leikinn. Passa sig á því að skrifa KVAF með litlustum. Þetta er sama valur gerir við KR. Ég fekk einn verðstu bæðing sem að senda þetta á mig. Hún var ekki sáttur. En enn að láta þetta bugga sig sko. Það sem að gera menni þetta. En við höfum gaman á svona.
Lítill bandir.
Já. En leikum hann bara svolítið jafn og svo kemst KVAF yfir. Jesus Kristur, hvað er að gerast? Og og hérna KF jafna fyrir hálfleik en svo byrja seinni hálfleikurinn Já, ég bara sökk vonni með lofti eða eitthvað.
Pæla hvort þú voru að fá
heil. Hvað það lofti, sko, loftust inn inni. Það lúkaði að gluggi þegar ég mæti.
En svo byrja setni hálfleikurinn og KF eru bara miklu betri, en markið á Hauk Ásberg er áhugavert, það er bara útspark og þetta er bara svo kallaða gjöfin, sko.
Já.
Kemur mig yfir, bara klikka í útsparkið, spila stutt á Hafsend, Hafsend sendur bara, eða Hafsend nýr á Markmann, kýper sendur bara beint á hann og hann slúttar. Og heila KF minn bara svolítið, bara dóu við það og bara inn í end bara sangið sigur, sko.
Já, spurning hvort að KF voru bara búin að gefast upp, þannig sé fyrir leik, sáu að það var ekki möguleiki að fara upp.
Já, en svona, eins og þetta framan af þá... Þá nei, en svo einhvernig færðu svona slopp í marka og það hefur ekki neina að keppa þannig sér, það er svona
Það er erfitt,
sko Flóki, ef hann var góður í markinu Hjælti minni þessu þess að hann var ég
En KF er í fintasæti og núna búin að tapa þriðja leiknum sínum mjög og erum með 29 stig meðan að KH er í öðru sæti með 38 stig og eru raunnið að ef að mótið var að flöta af núna það var að komast upp á markatölu
Já.
Og þeir eiga þátti áhuga að vera að leiki næsta leik þeir Já. Eiga tindastól sem að eru með jafnmörg stið á þeir
það verður rosalegur leikur sko líka að við horfum bara á töfluna það eru efstu fjögur liðin öll að spila innbyrðis
Já verður þetta tvei jafntefli
það er þetta góða punktur Er það ekki oft þannig fyrir þessi? Svona það er stóri leikir, þetta einhvern veginn endar oft í jafntöfli.
Allir hrættir. Jú, bara vonandi ekki.
Nei.
Vonu ekki að... Jó, ég vona að tenda svolítið að KH gera jafntöfli og reyni að vinna við. Þá er þetta komið alvöru pakki. Þetta er alvöru pakki núna en það er ennþá meira. En
það veltur að því hvort að þinn maður sé með.
Já, við getum farið gögnuna eftir, sko.
Já, þú ert náttúrulega með gagnapakka, sko.
Já, svo, það er Ínes að ég að gera hérna. Hún var að missa heyrnartól og eitthvað.
Já.
En ef við ekki bara fara yfir í næsta leik?
Jú, þetta var bara ekkert eðla sterkur sigur hjá KH-munum. Söffara fram af og bara ekkert, já, fárulega velgert.
Já.
Það var eitt í þessu. Nei, ekkert, það var ekkert í þessu.
Nei.
Ínes að ég veit, þú veist sem skoraði ekki Örgursson
Jú
það var náttúrulega 0-9 strákur
Já
Hann búin að skora 5 mörki 9 leikum hjá þeim voru rað inn í öðrum
Já
Þetta ekki eitthvað
leikum
Þetta næsta tímil Sérstaklega að komast upp líka
Já, þetta er gaman að sjá svona menn það eitthvað að gerast í Vals Akademi
Já, menn það einn í Mosó sem búin að segja allt tímabilið og fyrir tímabilið að KH var að fara upp
Já, það var reyndar bara insane kall ef það gerist sko
Hver var svona gáfaður?
Það var þjálfari Hvíta Riddarans, Ásbjörn Jónsson
Já
Það kallaði þetta bara á prísísson sko.
Já, hann kannski að spá meiri sínu liði
Já
yeah.
Það er pillur
Jú, hann er fastur
Hann er fastur í dag Það erum okkur yfir næsta leik þar sem að Víðir tók á móti hetti þetta byrjar á 50. mínútu þegar Kristofur Snær Jóhansson kemur víðismennum yfir 12 mínútum setna bætir Mack Ásland við metin og mínútu eftir það bætir Edon Osmani við þriða markinu og þar við satt 3-0
Já, fyrirháleikur þarna var vist vesti fótboltaleikur sumarsins bara á báða búið bara leikurinn í heilsinni
bara leiðilegast
menn bara náðu ekki þreymur sendingum á milli manna en ríðismenn rífur sig upp í setni skemmtilegt í markinu hérna hjá Kristofur þá Nadir að skallan boltinn í stönginni hann sennilega leikinn það svona matsatri okkar maður var held ég ekki sáttur sko
Nadir?
Ná, vill meina hann sáði skorað
það rænt á hann á markinu
já, við skrámt á hann
Ég ætla að skáta á Kristofur.
Skoða káu síðind ekkert.
Við þurfum hann að markmínum tækni.
Já, en eða ykkur var líklega að senda á káu síð og taka markið á Kristofur, þá var það kannski Nadir. það var ég.
Það skipti máli.
Bessi með tvær stóðsendingar Úlsegur, Fágjóðsum Börk, þannig að þeir eru, við erum mennir að rúlla ekkert eðlilega vel.
Þeir eru búin að fá sér 19 mörk í 19 leikjum. Það er helviti gott.
Það er helviti gott. Þetta er svona freysa varnarleikur.
Já, við elskum gott skipulag.
Já, þetta er þannig.
Og það er líka ekki eins og þetta sé endilega að fá mörk í leikjum hjá. Þeir eru búin að skora 50 mörk.
Já. Þeir eru bara að ná tóknum og vel verðskuldað að mínum að þið. Það er svona
Já.
Verður að viðurkennast.
Og ég mitt reyni í næsta leik.
Já.
Nei, eiga við, jú, reyni og síðan eða KVF og Tindastól.
Já, þeir eru nefnilega endið þetta og nú þannig að planið sem við tölum þægilega sem við þurfum bara að klára, taka stöðuna þá. Já. Núna að fara, síðustu þrýr eru alveg trikki, sko.
Já, ég myndi segja seinasti fyrir eftir hvernig KVF mætir í leikinn í garðinum. En seinasti leikurinn gæti verið að þessu komnir upp.
Já. Þá er
og tindu svolítið verður að vinna.
Þá er þetta bara bæði leiðin í 100 krónu leiknum og stemming.
Já, ja, þeir eru aldrei kominir upp þá í þeirra tvei leikir eftir, sko.
Já, ég held að vera að tala KF.
Nei, já, KF er næst senasti leikurinn.
Þá er ég að miskileg.
Já, eins og svo oft ár. Höttur, eru í 8. sæti, þriði tapleikurinn er röð.
Já.
Þeir geta ennþá fallið.
Þeir geta ennþá fallið, við vorum meira.
Daginn að þeir voru bara safe.
Já.
Núna þrý tapleikir röð og eiga ími í næsta leik.
Þínu menn, Freysi.
Já.
Heldur þið sé að fara fljúi í leikinn til að halda sér uppi?
Nei.
er ekki háka að fara að splæsja flug til að halda þeim í þriðu?
Þú voru að spyrja einhvern annan að því. Þú ert að vinna. Ég tjóum ekkert það.
Þú ert að vinna það, hana.
En,
já, þeir, nei, þetta eru menn sem keyra sjálfu bara.
Já, það er bara
taka góða helgjúr.
Það er bara valdeblandi.
Ef þetta er lögat að sleikur, það er alltaf gaman að keyra á föstu degi að taka leikinn og
svo keyra heim á sunnudegi.
Já,
mögulega ferðast á eftir.
Æ, já.
Ég er með sem að rita niður á mér í nót, sko.
En, já, ég vona með fyrir hatta, menn ég vona að tapa næsta leik, bara til að gera móti ennþá meira spennandi.
Já.
Fyrir spennu fíkinn er það gott, sko.
Já.
Fyrir svona okkur hlutlausi, sko.
Já. Þá,
en þeir eiga, sko, þú veist, þeir ná alltaf að tikka í eitthvað stigi og skoða prógrammeira.
Þeir eiga Ími heima.
Ká á úti og Árbær heima.
Já, ég er, þú veist, ok, ég er að sjá Þeir vinna 100% árbæði.
Já, og það ætti að vera nú. 25 stig.
Það ætti að vera nú. Í venjulegu móti.
Já, venjulegu móti verður seif núna.
Ég veit, það bara þrýr fallbarður ekki.
Já, hann er svo sem árbæði er fallið og held ég, þeir geta ekki haldið sér.
Nei.
Þeir eru bara staðfess fallin er í fjóru dild. Og já, þeir eru KH sem að verður líka hörkuleikur. Þannig að 25 stig eru að horfa að geti fallið
Nei
Ekki?
Nei, en þú veist, nei Þeir vinna alltaf einn með þessum og það er dugur
Já, ég allan að við býðum að sjá Færum okkur yfir í næsta leik þar sem á að spila inn í Portugal í fífinu þegar að augnablik tók á móti Tindastól Þetta byrjar á, ekki fyrir nú 77. mínútu þegar Benjamin Jóhannes kemur þeim yfir. Hann séðan aftur á ferðinni á 78. mínútu og leikar enda 2-0.
Já, Benni er, hann er innikessi ekki reyna.
Já, hann fílar þarna fífuna.
Já, hann fílar fífuna. En tvenna og bara, augnablik voru svolítið alveg fínir í þessum leik, en bara sjálfstöldur er lítið og stólan er bara
Já.
Taka á þeir unni bara á geðunum. Það er bara svolítið þannig.
Já, ég sá um mitt í DMs að þegar voru byrjar að kalla þið Valla Valdara.
Já, takk fyrir það. Takk fyrir það.
Á hverju gerir það?
Þú kendir með það, Valli Valdara.
Já.
Hvað, viltu tjá hlustandi hvað það er?
Nei, ef ekki bara
slæpa. Jú, það var bara líkur inn og hinn Valda sér svona yfir.
Valda svona yfir hann.
Þegar þú gerir það, ert það vonast eftir ykkur eftir á?
Vonandi ekki, hann gerir þetta við mig.
Það vonast eftir smá púsli eftir á.
Já, nei, það var nú svo villist því að það myndi aldrei ganga. Nei. Hefur þið séð mig? Myndur þú vilja láta mig valda í því?
Nei. Alls ekki.
Með svo kona ég vil það ekki.
Það er svolítið það sem Guðbjörn er að veiða þér.
En að leiknum.
Já, að leiknum. Ítla að hefur stólanum með hjút sigur og tala um mig og mitt.
Ástarlíf. En farða að leiknum. Takk tókur í gegnum hann.
Það hefur bara alveg gjössanlega búin að slámúta læginu Guðbjörn Smári Birgisson.
Já, var það Benny Show?
Já, þetta var Benny Show og þú veist, bara... Já, bara rútin að sigur, þetta bara, já, fyrsta tapi hjá augna með Arnór Sveininu, fyrsta skil sem fá þessu mörg, Arnór Sveininu.
Þetta er...
Þetta er skemmtilega tölvara eða þér.
Nei, bítu, Arnór Sveininu alltaf fara út af þau skora tvö, hann er ennþá aftur að fá þessu mörg.
Það er rosalegt.
Já.
Okkur þakka hann út af þau, við þetta. Er það ekki hlusta á okkur eins og flest allir heiminum?
Það er greinlega, já.
Já,
Jakob Castaneda var á bennum kom inn á í vinstri bak það var skemmtilegt
en
það hefur greinlega skila sér því að 6 minnútur setna, 8 minnútur setna er komið 2-0 liður
en Tindastóll með þessu sigri er í þriðja seti með 38 stig markatölu og eftir KH og ég nú ekki að sjá að þeir sé að fara að vinna KH á markatölunni.
Nei, það farið.
Það mun að finna mörgum. En þeir eiga það í næsta leik sem að náttúrulega gefur mínus og plus í báðar áttir þannig að getur saksað eitthvað á það.
Já.
Og náttúrulega fara þrejum stöðum á árum. Ég meina augnablík og unnu senasta leik töpuð þessum það hefur verið sterkt að taka þrjá nei, binda tvo sigur leiki saman.
Já. Það.
En þeir eru í 9. seti með 21 stig, 2 stigum frá falli. Eru samt með töluvert betri markatölu heldur en liðin fyrir neðaði, sem að er nánast eins og eitt auka stig. Og þeir eru að KF út í næst.
Já, næstu tvei leikir eru helvita erfir út í leikir, það KF og KH.
Já, og svo, síðan Sindri heima.
Síðan Sindri heima.
Sem að eru búnir að halda sér.
Já.
Meira því síðar, nei. Í lík, en eru á góður raunni.
Já, núna. Þeir eru hittast liðið, það ekki?
Já, fyrir utan víði.
Já, tryggu þá út fyrir sviða.
Já, en ef ekki bara fara yfir í næsta leik, ertu með eitthvað meira þeirna?
Nei, tek for freysa.
Nei. Það leikum grænuliðin í kópúi.
Það eru, förum bara yfir í næst heitasta liðið í deildinni. Það eru Sindri sem að tóka móti Reyni Sangeri. Þetta byrjar á 13. mínútu þegar Abdul Bangura kemur þeim yfir. Max William Legg jafna meðin á 40. mínútu og jafnt í hálfleik. Á 61. mínútu skora Þórður Örn Gunnarsson fyrir Sindramenn og síðan 9 mínútu setna bætir Jóhann Frans Ólafsson við metin, staðan orðin 3-1. Það sé hann á 83. mínútu þegar Jóhannes Adolf Gunnsteinsson kemur þeim í 4-1 og leika enda þannig.
Já, þetta er bara Sindramenn við heitir. Björn Daniel með 2 stóðsendingar í þessum leik, fyrstu 2 mörkin. Það eru geði. Marki og Reynismönnum. Nú fór okkar maður á stúana. Þú sendir mér það.
Já.
Það er hafna, við þurfum að setja myndbænt af því.
Það er rosalegt.
Hvað, hann fær boltan svona 60 metra frá Marki?
Já.
Og trýtlarinn
svífur fram í að varnamun sem svo... bara upp í vingil
Þetta var svo að lýsinn og barnabúr
Já, það ég hef að gera það eftir þóttinn
En svo er bara það sem er búið að vera líkillinn í rauninu er að í síðustu hann fjór leikjum er Abdul Bangura komið með 5 mörk og síðustu 6 leikjum er Jóhann Frans komið með 5 mörk Skoraði mitt í dag strákur fyrir 2009 Hann í láni frá Selfoss eða ekki
Jú, ég held að
þetta var ekki náttúrulega
ekki að sjá það á kási.
Ég held það, þannig að þetta er klálega þurfa að fá sterkar leikmann í haust tilbaka, selfisingur. Þannig að þetta er geggja, hann lét hérna murkaði lífu og hotfónum í högnunum.
Já, heldur betur, hann lítur að fækna ekki guldspjald þess að það. Nei, hann fækka ekki guld. En, já, þetta er 4. sigurleikur að ræruð og þeir eru að ká Mafnæst á útivelli Það væri rosalegt að ég myndi taka fimm leikir röð.
Ertu þá tilbúin að segja þessu safe?
Já, þeir eru ekki safe núna.
Þið tölum þessu 25 stig, þeir eru 23, það er gubbi eða samkomið sjálfur sér.
Já, þú veist, eru að horfa í það að höttur augnablik í mér ká á farið öll upp fyrir það ekki svolítið hæpið það.
Þið geta öll unni tvo leikið þessum?
Nei.
Ok.
Því að bara pakka saman
við
því. Ok, mér alltaf fyrst hæpið. En
þetta hæpið þegar þú horfir á töflunni en þetta samt ennþá
Starfræðin segir það sé hægt.
Viltu hætta að hreyfa þig? Þú ert í vitlis. Já, þú ert að standa.
Gera mig geðveikan.
Já, og líka
að þú... Ég að dett úr hún.
Hætta bara að hreyfa þig.
Það bara magna hann á að halda þér upp.
Já.
Ég frýsir í stólunum mínum, sko.
Já, ég, en þú veist, voru ekki þannig sindir að ég sangið það?
Já.
Já, ég fór á stúuna það líka, sko. Þegar Nóri Sigg á bekk, eitt stærsta nafni að ég sangið þið. Það ég borga svona bíðin. Og ég heyri nefnilega, sko, að æfingunum hennar tvendum fyrir leik að hann hefði hringt í Tommy og bara heyrði ég bara ómögulegur í dag, sko. Ég að fara næringu æð. Var eitthvað með einhverja magakvissu.
Já.
En hann raunum verið að hafa bara verið að horfa á Arsenal-leikinn. Það alltaf veikur Arsenal-maður, sko.
Sá veikasti.
Já. Þess, ég heyrði það bara, þú veist, með suðun þessa tengslin að ég selði það ekki dýrinn að heyra það, sko.
Já.
Og svo var annað, svo voru menn að senda með klippur og leiknum að hann var að hita upp, var að koma inn á þegar það var jaft. Og skoraði Sindri og hann hætti við. Hann vildi ekki að gögnin myndi sanna það, sko.
Já.
Ég selja sem ekki dýraðu, sko, en ég mennir ekkert að ljúma mann, held ég.
Nei, mest það heipið.
Nei, þetta er, já, þetta, þú ert með góða heimildamenn.
Mjög góða.
Þannig að hann er í rauninni agabanni af því hann þurfti að horfa á Arsenal kofandi.
Já, sko, ég mennir að tala það. Ég ætla ekki að selja það dýrinni hér, sko. Ég færi ekki tíða bara til að ljúga.
Nú myndi aldrei gera það, sko.
Það er frábapunktur.
En, já, ertu með eitthvað meira en þennan leik, Gretar?
Nei, bara þetta voru dýrstig fyrir reynismenn.
Þeir eru núna í fjórasæti með 36 stig.
Já.
Og eru tveimur stigum frá því að fara upp og eiga nágrannu sína í næsta leik.
Já, það verður.
Spurning hvort að þú skellir bara sögum í sjóum.
Og fer ekki á hvíti rittanum fjölir.
Hann á fimmtudaginn.
Klukkan 8.
Þessi á fimmtudaginn, Guðbjörn.
Þessi líka á fimmtudaginn.
Já.
Já. Freysi, þú ferð.
Þú dokkar maður sunnur.
Þú ferð suður. Ég ekki velkominn.
Ég reynda artast ekki svo myndi banna þær að koma leikinn, sko.
Já, meina, just, ég reynda að fá okkar frá hann. Þú sagði mér eitthvað að senda hann. Fáðu eitthvað slúður. Og hann sagði bara skoðu markið. Úkslega flott mark. Ah, flott.
Það var þetta geðið mark.
Það var gott mark, en þú veist, ég vildi eitthvað krassandi frá honum líka, sko.
Já.
Það reyndi ekki svona að verja sig, þannig að með þessu sögu sem ég heyrði.
Já, það var þetta greinlega satt. Þögnir sem að samþyngi.
Ég sagði hún aldrei frá því, samt, en það var annar mál.
Hvað sem þú að hefða?
Þögn sama samþyngi. Meiri berðin.
Þú verð alltaf í þetta.
Já, þetta var svolítið ljótt í þess. Af hverju ég með guppa í liða móti greindar allir?
Sko, þú lest gæðingja svolítið að heyra það síðan, sko.
Heru, núna smá vesen og það ég næ ekki að opna skýsluna hjá í næsta leik.
Nú?
KSI að hrekja kallinn.
Hvað?
Þannig...
Af hverju þetta ég...
Heru, þetta er komið í lag. Ég reyndar þurft að fara í appið. Við erum komnir í næsta leik. Þar sem að Árbær tók á móti ýmismönnum. Þetta byrjar á þriðu mínútu þegar Eyþór Ólafsson kemur Árbæringum yfir. Það er síðan á 20. mínútu þar sem að Breki Óttason í jafna meðin. Sex mínútu setna kemur Andri Morína þeim yfir Árbæringum. Það er síðan Alexander Rúnar skorar sjálfsmark og núna ég ekki viss hvort liðinu hann er. Hann í Árbæ.
Hann í Árbæ.
Og jafnar metin fyrir ýmismenn. Breki Óttason skora síðan þriðja mark ýmismanna á 50. mínútu. Og Eyþór Ólafsson jafnar metin á 79. mínútu. Og það er síðan á 90. mínútu þegar Ólafur Úlfar kemur ýmismennum yfir og leikar endar 4-3 fyrir ými. Og að fella Árbæðinga í leiðinni.
Já. Herra, kveðið okkur í bili.
Já.
Herru, skýslan virka núna. Herru, allavega Björn, sér það að Björn Mikael fær guldspjald, hann fór sér í víti
Já.
Sem hann ber svo og það var víst átti ég alls ekki vera víti en já, það var mjög umdelt svo hérna, þegar ímismenn komin í 3-2, þá eru þeir bara að fá mikið að færum en, Árbæðingar jafna þá gegn gangi leiksins og það leiðilegasta við faralundin það aldrei hinn upptaka nefnum liðin þarna,
með VO
já,
ímismenn hafa nú verið mikið með VO-mynda núna
já, þeir bara glimtu sko. Þeir eru mjög duglega með það en þeir bara glimtu hérna
sagði faralundi, eru Árbæðar spilt í faralundi
já
ákveði það Árbæðar
þeir voru í Breiðaldi
Það einn líka?
Já.
Eru ekki velkomin í Árbæðið?
Það held ég ekki.
Já.
Eins og segi, ég hlusti ekki á okkur, ég veit ekki hvað það gerði.
Já, það hvað þeir eru búin í Árbæðið, með fór í Breiðaldið.
Það er alltaf í tvö ár. Það voru bara fyrsta tímabilið sitt í Árbæðið.
Fyrsta á annað.
Fyrsta á annað.
Það eina Árbæðið sem ég mætti á var allan að guðbjörn að spila, meðan hvað varst þú ennþá í kvitað þá, heita ekki.
Nei, gekk vel, þannig að ég verið hættur.
En með þessum sigri ímismanna, þá eru þeir í, komnir upp úr fallsæti, komnir í tíundasæti og eru þar á markatölu.
Emil Skorri mættur áttur, það stert.
Já.
Það mjög stöð að fá hann inn. Svo þarna, vindurinn, við verðum bara að trúa okkar heimildamanni að vindurinn var rosalegur, bara sláin inn alveg upp í skeitinn. En því með engin upptöku fyrir. Það ekki þátt alltaf þannig eða?
Þá það hann að ljúga. Hver heimild það? Hann sem skoraði það kannski.
Við gefum ekki upp.
Sík, hvað það lóð margjum mér.
Gefum ekki upp heimildamenn.
En það sem, mér fannst það smá gaman að sjá að var ennþá fætt í Árbæðingum þótt. Það var svona, það var eiginlega búið.
Já.
Er það ekki bara breiðhósblóði?
Já. En þeir líka auðlist hennar leik sem blóðu hann leik
Já
Með grunar þetta var líka EA texti með EA í mynd En
Og tökum ekki marka á þessu
En
En ég sé þetta alveg fyrir liðstjórn
Jú
Tjekka
Vill líka bara að segja með hvað hann liðstjórn
Kristín Pálsson í liðstjórn Þeir hafa nú reyndar oft leik og grátt Þegar fyrir maður liðstjórn liðstjórnunni hann
Nei, þú síndir mér eitthvað mynd um daginn
Já, ég veit ekki Er hann að koma eitthvað inn í þetta?
Spurning
menn eru þögglis gröfin en að það var mjög random að hafa hann af öllum mönnum ef hann var ekki svo þenni fattar við
já þeir hafa gert þetta áður í sumar
ég veit að en, veist, það er svona menn sem er tengdir liðinu skilur eins og það þú við vorum alltaf að sitja Líð Jónsson sem liðstjóra
geitinn hvítað hérna von
þetta væri bara allt og random
En það verður áhugavert að sjá hvernig Árbæðingar mæti í næsta leik á móti KA.
Já.
Þeir, ef eitthvað þá er það þeir sem eru að fara að gíra sig upp við ætlum Já. Að eyðileggja fyrir hinn.
Ég hef nefnilega, þeir mæta bara í alla leikina núna og þeir hafa alveg gaman að vera móða fólkur að skemma, sko.
Já, nefnilega.
Einu leikur sem ég hef ágjur að það verður svolítið erfitt að gíra sig að fara á Egilsstaði.
Já,
ég getum alveg sé menn sem eru á mörg eru einu gulu spjaldi frá banni fara til það sem eru dómarum og vanlega
helgaferð
svo er það, loka hófið bara með hetti
gott að vera í stu
já, heldur að hattarmenn bjóða Árbæðingum bara á loka hófið á sér
ég meina þú, þú er alltaf búin að plana eitthvað tjammi eitthvað gigg með magnamönnum þú fyrir á Grinnvík
það hefur gerst einu sinni það er að bæði lið voru heila komin
já, svo máttur bara ekki fresta í seinnaskipti
Já, það var allir pyrrar. En nú erum við búin að fara yfir alla leikinni í þriðu. Og ég sagði í sérnst að þetta ég ætla að spyrja þið alltaf hverju falla.
Já.
Með Árbæðingum. Freysi, þú mátt líka komið
ég,
til tjátt.
Ég veit hvað Freysi segir.
Augnablik.
Já.
Ég nefnilega, ég kallaði eitthvað tíma augnablik fyrir svona 5-8 síðan.
Já,
það var eitthvað lið sem að enginn verið að pæla í svona framan af.
Ætlar að halda?
Ég náttúrulega búin að breyta skoðum svona 7 síðan.
Já, þess vegna ég að spyrja hvort þú ætlar að halda yfir það.
Ég ætlaði ennþá að segja Ímir.
Ímir?
Já, þeir eiga höttu til næst og slengt fyrir að þeir hefðu vilja að höttu væri komið með orðnir solid. Svo fara Reyni Sangeri inn í kór. Svo að káfa fúti. Þetta er program.
Já. En hverju fara upp?
það, þú sko, mýðið var upp og svo bara spurning hvort að Nóri Six hefur að spila mikið eða ekki það reyna sangið annað hvort upp eða ekki
Hvor er meginn þá, sérst að ef hann spilar
Því ég ætla ekki að segja ekki
Ég fann að hallast að káhá Mér líst vel á prógrumið það
Já
Ég líka bara þvílíkur önni
sko. Þvílíkur önni, sjálfstraust er bara mikilvægast í þessu
Já, ég ætla að segja víðir og Arnar Ólafs og félagar í stólunum
Ok Ef við að setja gamla góða 200 kallinu vittir
Krónur eða 1000 Ég ekki, veistu, vanlega með svona podcast en ég veit ekki hvað þið fá með peningum, sko
Ég hef svona 200 krónu en að kort er í mínu, sko þannig segjum 100 kall
Já
Þú ert einu sem á peningin þinni, sko
Nei, já, það var dýrt sumar
Ríkasti vinur minn
Nei, hvað er
andrið? Þú átt ekki hjólísi eða eitthvað, fellísi og jepli með krók og eitthvað Býði mósusbæ Shit
Innfelsus í mósó Jesus
Það ekkert að þessi satt.
Já, það allt
ekki fæll í sig það.
Jó, það ekki hjól í sig.
Já, ég leiðir eitt í mig.
Já, reynda góð
áður. Byrði ekki mennsjónu í mússó?
Ég er móti mennsjón.
Já, ég reynda að býja móti, já. Ég veit, já.
Og gefa mig heimilisfangi, þú getur tjekka sjálf.
Já. Ég sagði það að reynda einu svona vort.
Þú glugga það. Númer hvað er þér?
24.
Það er lígi. Færum okkur bara yfir í aðra til kalla og við ætlum að byrja þar á leik KFG og Kormaks kvatar
Já Ég ætla að vera risp á skjónum mínum á tölunni en þá var ég bara með þarna dæmi fyrir
Hvernig þið með fyrst
Hældu í því hvað ég þarf að deila við hérna
Ég er þekkt að frá því áttundabæk sko Já. og við erum ekki ungir
Herru, KFG, Kormáku kvöt þetta byrjar á 3.50 mínútu þegar Gísli Snær kemur KFG mönnum yfir á 6.900 mínútu kemur Arnar Ingeim í 2-0 það er síðan á 8.300 mínútu þegar Ísak Árón bæti við 3. marki KFG manna og það er síðan á 9.000 mínútu þegar Frans Bergmann kórnar leikinn og kemur í 4-0 og leikar enda þannig Þetta var smá óvænt 4-0 ég bjóst nú alveg við að KFG geti unnið en Já. Ég bjóst ekki við svona stóru sigri
Nei.
Og
það er alveg erfitt að tapa móti en 4-0 eða 5-0 eða eitthvað svo leis
Já,
það ekki hvað
gerist þið bestu menn og það er ekkit grín hvað KFG eru góður tóknum út að læni en herru, þetta senast að tveðleikir hjá KFG það er 9-0 og Þeir eru á helvitis róli.
Já.
En
Þetta er ekki þú þeirra með Brynja Gauta hafsindu á sér eða ekki?
Jú.
Með það er alveg kvalriki.
Það er alveg fínt að geta kalla.
Hann er búin að vinna 3 og tapa 2 minna síðan hann kom.
Já. Ég fór á spíti og þetta var eina sem var eini leikurinn eiginlega og haukaleikurinn sem var að koma með stats úr leikum. Og með við stöttsinn þá lágu KFG bara neyðri. Og Beittu Skindason sem þeir eru mjög góður í þegar vorum með 38% boltan í fyrirháleik og vorum með 10 skot meðan að Kormáku Kvöt og meira með boltan og áttu held ég 3 skot í fyrirháleik í seinni háleik þá fær Stein Rænkort hjá Kormáki Kvöt dauða færi til að jafna leikinn skattar í slána En við vorum að tala rosalegt marki í reynismarkinu. Nei, í reyni sangerisleiknum. Það annað rosalegt mark þarna inn í miðgari. Það aukaspyrna. Hann fer í vegginn og Arnar Ingi þrumar honum í skeitin. Og Úrós á ekki breik.
Nei.
Og ég hefði þetta að sína ykkur þetta fyrir þáttinn en...
Við höfum smá tíma
Við höfum smá tíma og en það er búið að vera heila þoka í dag og ger.
KFG er að nota hann annafólkstrákana sem bara auðvitað að gera en þeir eru ekki svona að spila með öruflokk lengur. Eru það ekki áherslu á að halda KFG uppi? Þeir eru ekki að fara að vinna hennar annafólks Ísland móti, sko?
Það hlýtur eiginlega að vera.
Það hlýtur að vera menn sé að horfi það, sko.
Menna að þetta er... Svo Ólafur Viðar við völdum hann leikmann umferðunni í seinustu umferð.
Já.
Hann var strækir hjá þeim og þeir eru með Frans Bergmann sem að er líka strækir sem að koma frá Þrótt Vogum og síðan eru líka með Georgi Pípertits á bekknum.
Hann bara kom inn á núna lokleikja sko.
Þetta alvöru breytt framáðu síðan erum við Axel Freyr Ívarsson sem að var með fjölinni í lengjudeildinni fyrra
Já.
Og Pétur Mána Þorkjarsson líka þannig þeir eru með rosalega breytnanda framáðu þetta menn voru kannski aðeins og svo og núna KFG í lokin
Já, breyttar breyttar áherslu, þetta ekki þetta menn sem margir búin að spila með öðrum eins og þú segir það ekki
Jú, þú veist, þetta búin að spila meira með KFG held ég, en maður svo bara en að, þú veist, hvenær ég spilu sinni, það Gísli Snær.
Stallir, þessi leikminn sem ég var nefna eru samt ekki á annarflokksaldri, sko.
Nei, þeir eru ekki annarflokksaldri. Ég bara tala þá sem ég þekki hana, ég þekki hín ekkert maður. Vinnja guti, hver það Svo Gísli, þú veist, Sveinn og annarflokk heimis og...
Já, þetta bara, og þeir eru bara, ætla ekki niður á þess að...
Gísa Garo líka.
Without a fight og það bara ég...
Með þessum sigri eru komnir úr næsta sæti upp í það 11. Og eru markatölu frá að halda sér í deildinni og eiga Dalvík Greini í næsta leik sem að ég alveg að sjá KFG getur bendi 3 sigurleiki í röð.
Já, menn að Dalvík bara þannig rönni sko að þeir bara fyrir til leikur.
Já, meðan að Kormáku Kvöt sita í 8. Sæti og eru búin að tapa 3 leikjum í röð. Eru með 24 stig.
Já, og talaðu svona heilu 25 stig. Gildir það bara þriðið að líka aðra til þetta?
Sko, manalega hefur 21 stig, þú er í...
21?
21 stig, þú er í annar deild, en ég held að 21 stig sé ekki að fara að þú er í ár.
Nei.
Og bara alls ekki.
Mér 25 gott, hann að... Svona kött sko.
Ég myndi segja 23-24 mögulega.
KFG vinna Dalvík og eitt í allir upp og það geti haldið þeim uppi.
Já.
Já.
Þeir eru svona, já, ég myndi segja 22 gæti haldið þeir uppi og teppin 24 heldur þeir uppi held ég. Þannig að...
Fjölins mann geta fara að fagna. 25 stig.
25 stig.
Já.
Það að klappa fyrir því.
Er þetta ekki bara fínt segment í leikinn að spreysa?
Leikinn að spreysa, jú.
Einu leikur sem ég gat horta því að ég ætla var spenntu fyrir þriðið til þenni og svona engi leikur síndur.
Herru.
Þannig að ég er ekki völlin.
Færum okkur bara beint yfir í leikinn sem að freysi fór á. Það er sem að Kári tók á móti fjölni inn í Akrunnsöldinni.
Sko, mekti ljúga, ég fór ekkert á leikinn. Ég kveikta á hann í sjómanbyrju. Ég mun tala það í þessu hérna. Ég þátti svona eldu leikþáttu svo því.
Þetta bara yngangur í bíast. Hvað að gera? Þetta gögn.
Þú segir mér ég var að mæta og ég horf á Kára Fjölnir allan og skrifa niður þessi mann.
Þetta byrjaði 18. mínútu þegar Sigurinn Logi kemur Káramönnum yfir og það var eina mark leiksins og leikar enda 1-0. Hvað erum þennan leik að segja, Freysi?
Ógeðslega mikið að segja. Það bara ekkert að er gáfulegt eða neitt. Nefnir ég veist bara að loka leikur svona framan að gerist ekkert mikið, boltin alltaf upp í þessu þaki, ógæslega gaman, lítil höll. Já, svo bara markið, langur bolti, menn hitt hann ekki og hann bara slappi gegn og kláraði vel.
Já, ég sá þar þetta, það var ekki á svona frekar klaufalegur aðdragandi hjá fjölnismönnum, sko.
Kári voru vel skipulegir, það er þetta brjóta niður, en fjölnir, Kári átti fyrir áleikinn. Svona, heilti yfir og fjölni mér miklu betri sinni. Mér hefst góðu fótbolti, það var ekkit langi bolta, ég voru að halda vel í boltan, en náði ekkit að brjóta hann að sé að Kára almennlega, en samt erum við með, ég skrifa hennar niður, 3 skot í tréverkið, dauðið að fara 91. mínútu, bara svona sloppin hægra mér í tegnum og situr í stöngina. Og svo eina sem ég, þú veist, gatt svona tala eitthvað ummyndað líka, er að þú veist, að skipting 8. mínútu, þreföld, Dagur, Egill og Ímir út af, Ímir var besti leikmann fjölnir sem þessu leik. Egill átti búin að skora ykkur 7 mörk í deildinni og Dagur ingið með að hraða hann á að geta sprengt upp eitthvað.
Já.
Þú veist, ég ekki sem komið lélega menn inn á, þú veist. En ég bara sá ekki hvernig einhverja enn gætt skorað.
Nei.
Svo situr minn maður Elmar Dæði alltaf á bekkana og hann er með 20 leikið 32 mörk í öðru flokki og...
Fær ekki sem sinni
annarði? Já, hann er alveg Þannig, en þú veist bara, það er mörk í honum, veit þetta allt annað flokkur og önnur deildin að himinn og haf en þart mark. Þessi ég skrifaði svona hérna, mér þetta var ekki þú svo skemmtilega leikur, þetta var allt í lagi, endaði vel hana spennu en ég var svo ánægði með lýsarana, þess vegna vildi ég ekki ljúga. Það voru tvei lýsarar og þeir voru bara skemmtilegir. Þeir voru lýsa vel, heldur með Kára sem bara gott, tveir fyrir undir Kára menn heldig, tölum við það. Og segi eitthvað að sögur strákarna, þú veist, mér þetta langt skemmtilegast.
Já,
þetta eru þá Kára menn og Magna menn sem eru þá skemmtilegir í þessum lýsingum.
Já.
Og ætlaði þú ekki að taka það vera eins í næsta leik?
Jú.
Og eftir eru búin að grilla hamburgarna fyrir mig og borða 1-2.
Já, ætlaði þú að mæta?
5:00 til 8:00.
Já, ég að grilla.
Hörst, ég mögulega, eða hvað heiðustokan?
Ég veit ekki, mér reyndar kóari minn, hann verður seinn, þannig að hann kemur eitthvað, ég byrja einn heldig.
Já, þá verður fór að hlust horfa. En... með þessum leik er Kári í þriðja sæti með 33 stig og það eru þremur stigum fyrir aftan Selfoss á meðan að Fjölnir situr í sjötta sæti með 25 stig sem ég vil meina sem ég búin að halda sér út að þeir eru með plús í markatölu og það þarf mjög mikið að gerast það er að falli heyrði eitthvað einn að herpa þeirra við verðum að fá eitt sigur í viðbótt til að vera safe
Já, menn þeir eiga lýrast að lítið deildarinn eftir næsta leik
Þeir hann
Besti leikmæri þeir í banni
Takk Takk
Þú skrifar þinn í handrið átti ekki að segja þetta
Já
Já, en líka bara Nei, nei þeir aldrei að fara að falla, sko, þetta er nóg, sko
En þetta var sætu sigur fyrir Úla
Já
Þetta,
sá
þetta.
Hefur farið sáttur á kottan
Það mér fjögust í tveim leikum út í fjölni
Já, tablis út í fjölni
en já, hann að og Kári eiga þrótt vóum næst
en
að eins og það fjölnir eiga hvítarítran
Kári að endi þetta á alvegur prógrama það eru vóanir sem það er lestil einhverjum svona magni úti og svo haukana heima
Já Það er sem betur fyrr fáður hauka í senast leik
Já
En selfinsinga eru líka hauka hann eftir
Já Og magna
Getur Kári farið upp?
Já, 100%
Gera þeirra?
Nei, ég held að Selfoss fari upp en Nei, Selfoss fer upp á endan
Ég var til að sjá okkur að dramatík og eitthvað óvænt að nú.
Já, ég vil bara þetta sé opið í lókum fyrir
Já. Það eina sem hefði óskum Herra, við færum okkur einmitt í Selfoss og þeir fóru í heimsókn á Vogi Dufvöllin og spiluðu þar leik við þrjá tvo. Þetta byrjar á 19. mínútu þegar Viðaröld Kjartason skorar á vítaspyrnu. Það síðan á 28. mínútu þegar Almar Máni Þórisson jafnar metin. Á 54. mínútu kemur Elías Karl Heiðarsson selfisingum yfir 2-1. En síðan á 81. mínútu þegar við Rörd bætið sínu öðru marki við og leikar enda 3-1 Selfoss. Þetta var raunin bara 50-50 leikur, svona heilt yfir.
Já.
Vóðarnir fengur góða stöður og góð færi í fyrirháleik sem þau bara nýttu sér ekki. Síðan fá bara selfisingar sangjant víti og líklega stengin Petri Maður til að taka það en Viðaröld Kjartansson og já raunni var þetta bara einstaklingsgæðin sem að skila þessum þreim stifum og þá helst bara að vera með Viðar inn á
já.
Það er mjög sterkt og hann mitt að Ertu eitthvað sveitir orðaðinn?
Sko, er það ekki að státt?
Ég var svo heitt síðast, ég bara núna valla í fötum og það var að loka í gluggi
Það svo mikil umferð
Ég ekki umferð Ég heitt Lóðinn
Ég þurfti að koma það sem að gera þetta gæti ekki haldið andliti og fyrir sér bara að þurka sér andliti En við erum komið með 21 markið til þinni Hvað hann að fara að enda með mörg?
Ég sagði hvað, ég sagði ekki 24.
Ég man það ekki.
Síðast, ég man ekki hvað ég segi hérna, sko, en minni það, en ég ætla að halda mig við það. Hann já.
21 mark.
21 mark og hann hann það allan að koma með mörk, endar í fleiri mörkum heldur en leikið spilað.
Já. Selfyssingar í öðru seti með 36. Og að fara, já, eru þreim stöðum eftir Kára eins og við nefndum á hann. Ég heyrði samt að það væri ykkur, taldið basla á leikmannhornum, að það væri ykkur meðsli í gangi.
Já.
Og ég sé að það enginn Aron Fannar Birgisson á skýslu.
Nei.
Og það mögulegt að það sé, það skrítið að segja núna out of the season, þetta eru þrjár vikur eftir, en það líkur að hann spila ekki í sumars.
Það ekki...
Ég ekki með að staðfest.
Nei, það ekki gott, sko. Ég myndi eins og sér þegar ferði í liði, þá strókur fættur, hvaða?
Það eitt 17 ára sem að byrja sinn fyrsta leik.
Aðeim.
Hann...
Eisteinn, eða ekki? Aðeim. Nei, gestur.
Já.
Hérna aflenum, hann að... Hvað hann byrjaði leikinn, hvað var framalega á miðinu, fór sig hærri bakurinn.
Já.
Þannig að þetta er svona sem veistum sko basanýur.
Já.
James Miller.
James Miller. En þróttu vóum, sitja í tíundarsæti og er að halda sér uppi eins og staðan núna á markatölu. Muna 12 við markatölu og þeim á KFG. Þeir eru með Kára í næsta leik. Síðan er Fjölni úti og síðan Magna heima.
Já.
Við tölum að vóðnir þetta ekki að stressa sig mikið á þessum leikjum næstu tveim sem var þá Selfoss og Kári.
Mm-hmm.
Ætti frekar að horfa að ná í stiði sín á móti Fjölni og Magna. Og það helviti þægilegt fyrir að fá Magna heima í senasta leik.
Já, það fyrir ég alltaf þann leikinn, sko.
Búnir að halda sér uppi.
Mm-hmm.
Þannig að, já.
Mæta, já, einmitt. Það svo, einmitt. Tvei leikur græsi líka. Það jákvæmt fyrir á.
Það mjög jákvæmt. Já, svo sem ekki meira þennan leik að segja.
Nei, bara lífsnöðsilegu sigur fyrir selflýsingja.
Já, hefur ekki að bara fara yfir næsta leik sem að er einmitt Magni. Þar sem að Magni tók á móti Víking Ólafsvík. Þetta byrjar á 7. mínútu þegar að Viðar Már Hilmarsson kemur Magnamönum yfir. Það sem á 19. mínútu þegar að Guðmundur Magnússon í jafnametinn. Það sem á 74. mínútu þegar að Guðni Sigþórsson kemur Magnamönum yfir í 2-1. Og síðan fjórum til setna bæti Gunnar Darri við metin og þarf við enda 3-1. Þetta var henni 50-50 leikur í fyrirháleik og svona bæði lið fengu ykkur færi, engin ekki rosaleg færi. En, og í þessum fyrirháleik var henni Gummi Magg bara unplayable. Hann var, þekk mér þessa skýslu frá Grinn Dorm. Að þeir áttu ekki breyk og bara rosalegur en liðin skipti svo að þess að sækja í setni áleik nema síðan við 3-1 markið þá dó leikurinn alveg og var bara runni dreifleilur og runni víkingar Ólafsvíkur áttu ekki breyk í þurrgrasi 30 gráðum og Grinn Dorm.
Nei, það er tricky.
Það er nefnilega tricky. Þannig já, með þessum sigri vill ég meina að Magni sé búin að halda sér uppi. Þeir eru með 25 stig sem að er nú. Ég ætla að segja þessi nú. Og meina Víkingur Ólafsvík sitt í fjórðasæti með 28 stig. Með sigri þarna hefði þeir átt smá möguleika að fara upp. En tóku það alveg. Það var helviti lítill. En já, ég sjá hérna Guðmundur Óli fæk guldspjald. Ég að reyna að finna númer hvað spjald það hjá honum.
Já, ég var líka að reyna að gera það, sko. Það svolítið erfiðara með þjálfarana. Ég ætla hann að kanna það ekki á síðunum núna.
Þannig að já, ég næ ekki að smetla á hann hvorki ég að finna nýja síðunni. En já, svo sem ég ekki mikið með þennan leik.
Nei, þetta er svona leikurinn sem að svona síðasta þarna nú er þeir alveg búnir þarna Víkingur og eins og þú segir þeir
ekki séns að fara upp.
Nei,
það er það er unni að það teki úr þessum leik, sko.
Já, en já, erum ekki bara konum með þennan leik?
Jó, viltu við fara í næsta leik?
Ekki, ég var alveg til að sleppa því.
Vilt þú fara í næsta leik?
Já, veist. Ég bara meira, þú veist, áhuga að vita hvað gerist þessu ferð, þú veist, myndið þetta eitthvað á Akureyrarferðina frá fyrir árun.
En,
ég var þetta ekki í þeirri ferði, ég var hættur í grýta, en ég hefði allt á marga sögur og viltu eitthvað sjá þeim.
En, byrjum við mista.
Það sýndur okkur einhver myndbund á þannig, en þú veist, við erum eitthvað tala um þau, kannski.
Nei, ekki að, förum bara aðeins í leikinn.
Á hvítur raskildir, leikubúinn.
Þetta er að KF að tóku móti hvítarítarunum á Súnavellinum. Þetta byrjar á annari mínútu þegar Nenni Þór Guðmundsson kemur yfir 1-0. Það sé hann á 15. mínútu þegar Javett bæti við öðru markinu. 25. mínútu bætir Patrikur Aron við þriða markinu. Á 47. mínútu bætir Ísak Eldur við fjóra markinu. Á 57. mínútu bætir Patrikur Aron við. Og á 82. mínútu skorar Þór Sigurjónsson og leikar enda 6-0.
Það svo voru að lesa bara fúr orðabókinni eða eitthvað svo mörg.
Já, satt þeir eru.
Var það gaman?
Var gaman að tapa 6-0?
Já, það var ferðarlega kannski skemmtilegt.
Ferðarlega þangað var alveg skemmtilegt á stemming, en...
Ekki...
Nei, en bara KF að öflugir við lélegir. Alveg eru finnis í þessum mörgum. Já, við situr hann þannig, plantar hann bara í skeiti.
Já.
Ekkert fass, bara nýtt með það.
Og Daniel skot.
Ja, fótbol við GD.
Og síðan Þór Sigurjóns með snirtilega afgreiðslu stöngin inn, sko.
Og já.
Já, þunnur hópur sem að voru norður, nei, austur og já.
Þú nælir gult spjald.
Ég næli, já, ég ekki sáttu með það spjald og ég lét trein alveg vita dómara af því. Ég vil meina að þetta hvað sagði þér?
Þú sagði hreitt dómari þá spyrir hann hvað það hefur verið hreint kult ekki átækalegt
ég vil ekki halda á, ég sé að þið nendu þess ekkert en enni nendi
hvað lýr hinn þarna var?
En
ekki búin að faða því
Þú búin að taka mig allan úr
úr sambandi, sko. Ég finnst ekki sem ég sé Guðbjörn ekki jafnaði, sko.
En, shit, ég man ekkert hvað ég ætla að segja.
Nei,
en ég bara
að hátna, ég held svo sem að þetta var bara vel panta spjald hjá Eggerti Guðþóri hjá mig.
Já, þú, sem því það að þú spilar ekki á móti Áskeri Franki sem var?
Nei, ég var í banni í báðum leikjanum í Fjölni, þannig að allir ég verð ekki bara...
Bæðið skiptin eru menn að tala um þetta eru viljandi bann.
Þetta var ekki viljandi bannum, ég er langar að spila bæjarháttisleik í Mosó, sko.
Já.
Valit.
Þetta var líklegast eini leikur sem ég vildi ekki fara í bann.
hann er meira pyrrar við þessa leiknum.
En...
Allur saman að káfa fali, bara fjöl.
En með þessu sigri kemur KFA þeim í... Nei, er KFA í 5. seti með 26. Búin að vinna þrjá leikiru.
Já.
Og meðan að hvíti rítarinn er búin að tapa þrjum leikinn með röð og sitja í næsta sæti með 16 stig.
Já, komið orðið næsti, þannig að það er bara...
En svo sem eina sem ég tekur þessu leið, bara fín, skemmtum við fór, nú hoppa í ána og eyrstuðum og...
Já, já.
Sem er okkar að hoppa naktir og...
Það er einmitt. Sko, ef fyrir manns ég gáði það, það er alltaf bara fárálega velgætt hjá þeim og eru öryggir. Þú varst að hans að gleyma þér í hvíta tjáttinu.
Nei, ég var að koma með ferðasögu. Var að koma með ferðasögu sem hún varst að koma með.
Já, ég ætla ekki ára þá fyrir mig ferðasögunu því að það...
Ætlaði að segja að ég sit í fymta sæti eins og ég var að segja og búin að vinna þrjáleikir.
Það er bara nýju stíði, sem þessu treimleik.
Já.
Það eru öryggir.
Hvað ætlir þú bæta við KFA?
Nei,
ekkert. Allt og heitt til að spila. Ég bæði um vatnsbásu.
Þetta eru vatnsbásu?
Ég heldur vatnsbásu.
Var það eftir fjólamarki að funda?
Það var reynda bara eftir annamarki held ég. Þá sagði ég ekki örglega vatnsbása því.
Já.
Og sagði hann það eru 12 mínútur búnar. Ég sagði ég veit það að ég vil fara.
12 gráður?
Nei, hann sagði þegar þess að verður vatnsbása á Íslandi 27 gráður.
Vá. Wow. Í alvörni?
Já.
Það gerist aldrei. Nema á kannski greinu í gröndur. Gröndum.
En, já, vildirðu ferðasögu eða ekki?
Jó, ég vil að, sorry.
Já. Það svo sem eina marktaka sem ég ætti að segja að á leiðinu heim.
Já.
Þá var Dalinn búið og Sævar að keyra bílinn. Þeir beygðu vitlaust á Mývatni og þeir fóru til húsa ykkur.
Já, fyrst. Já,
lengdi sem satt ferðin eitthvað aðeins og...
Já, svona 45 mínútur.
Varstu ekki glaður?
Jó.
En af hverju í anskotinu
hann... Brutur ekki líka rúðun í bílnum?
Já, ég náttúrulega að lífa ykkur, ég var að gera bílinn.
en,
já, en hver var á mapsinu?
Það var hann Sævar.
Já, og þú kíkir ekki síman þegar þú kerir?
Nei, ég myndi aldrei gera.
Það enda
blóðum sko. Við byggjum til hægri á húsa ykkur og síðan síðan ég að vilja gera. Er ég að fara að beigja hérna? Nei, ok, ég held áfram. Síðan áka ég að kíkja mapsi þegar ég var búin að stoppa bílinn.
Já.
Og...
Já, alveg í hæfilegi fjallar frá vegkanti og...
Já, já, með hasalljósin á.
Já, vel gert.
Þá hefðu átt að beygja þar og þá við ekki sagði þar fyrir mér að hann hefðu aldrei kíkt.
Jésus. Þannig að þið fóru inn í aðalarkýrt ekkert í snæja.
Nei, ég vorum bara að drífa okkur heim.
Það kýr þar sem heitir Greta í höfuðum mér, þú getur kýrt á hana. Þú er falleg.
Er það út á vaxtalæðinu þínu eða tök hverju?
Persónulega.
En jú, til að svara spurningunni þá brotnaði rúði í bílum.
Já.
Það var þetta var einn maður hann að drepa mýflug.
Hann hitti mýflugur eða?
Hitti einað tveimur.
Já.
Nei, það fór, fór steinn í rúðuna.
Ég er bara, ég er eiginlega bara mest hissa.
Já, það er ekki engar ágætt þegar ég get að lusta, sko.
Ég er ekkert, ég er, sem ég er mest hissa að þið hafi bara skilað ykkur heim, bara náð því.
Við náðum.
Var eitthvað sem tók hringin, þú veist, fór bara hinna.
Nei, en það var eitt sem að pantaði sér flug.
Nú, hvað það?
Það var hann óumbriki, hann netti ekki í bíl á leiðin heim.
Einhverju innkoman.
Það nefnilega nóg til hjá þeim manni, sko.
Það þannig. Það.
En svo sem ekkert annað áhugavert sem að gerist í þessum leik, þannig eigum við ekki bara að fara yfir í næsta leik. Já, viltu ekki bara segja þessa spurningu?
Nei.
Spurðu hvort að hann fari með kargóvílunni?
Nei, þetta er því.
Þetta er því. En eigum ekki bara að fara yfir í seinasta leik, leikinn í yfirferðinni?
Já, seinasta leikinn.
Núna eru þið ekki með hefnastóli.
Ég leiði þetta.
Það er haukalagi. Haukar komnir upp um til, komnir í lengdildina.
Sem því það að þeir eru lausir við okkur.
Þeir eru lausir við okkur.
Það er okkur stærsta í þessu.
Já,
það móti við það.
Já, ég held það sko.
Það mætti held það. En þeir tóku á móti Dalvík Greini. Og þetta byrjar á 37. mínútu þegar Sigurður Hrannar Þorsteinsson kemur þeim í 1-0. Hann er síðan aftur á ferðan á 6.050 mínútu og kemur heim í 2-0. Jón Gísli Stefánsson bæti við 3. markinu og 7.003 mínútu. Á sum mínútu minkar Hjörtur Freyr Ævason metin fyrir Dalvík og Sigurður Hrannar skora síðan þrennuna 3 mínútu eftir það. Á 8.009 mínútu minkar Rúnar Helgi Björnsson metin og síðan á 9.002 mínútu Kórunar Ólaði Darri leikinn fyrir Hauka og þeir vinna 5-2 og tryggiði með mitt endalega tryggiði með upp með deild.
Já, nú bara að sækja dolluna.
Já, þeir eru á toppnum og eru með 8 stiga forystu, þannig að við vinna næsta leik á móti Víkingó þá lyfta er ekki alltaf lyfta titlinum að heimaleik.
Jó, þá lyftaði titlinum í
á móti Selfoss.
Ú, það reyndi.
Sem að, og þeir vilja vantarlega lyfta upp eftir sigurleik.
Já.
Þannig að þetta er smá líflína fyrir Káramenn.
Já, þetta er það.
En aðeins að leiknum þá við gleymdum nú að nefna hérna í senasta þetta, að þetta var styrtaleikur.
Já.
Fyrir MND samtökin. Og emitt voru lið Altanis sem að ákvæða styrkja það komum með ávísun á vellinu með þessa
Já, það fáralega vel gert þeir náttúrulega að koma komnir upp úr fjóru dild verið þrið dild á næsta ári
þannig það var alveg komið tíma á það
Já,
þeir myndu fara upp en Sigur Sannars þetta var hans leikur skoraði þrennu og fyrsta markið svo sem eiginlega bara held ég talveg reyni fegin að hann skoraði það mark og það ef hann hefði klúrað tífæri þá ég svona nokkuð viss að Freyr Jónsson hefði fengið rauðspjald hann rífur á niður eitthvað neginn nær Sigur að sparka boltar minn hvort á yðin í markinu hefði ekki verið tilbúin eða eitthvað þannig en haukar þetta var domination
Já.
Og hefði leikun léttilega getur fyrir 8-9-2 Þeir voru með 19 skot í fyrirháleik.
Já, það eru yfirburðir.
Já, það ekki góð nýting að gera eitt fyrir inn.
Já.
En þannig að, og haukarnir vilja meina að þeir hefðu átt að fara fá tvö víti í þessum leik.
Já, en það...
Skiptir svo engu máli.
Engu máli, takk.
En þeir settu, þeir voru virkir á samfélagsmeilunum.
Já.
Þannig að póstu geggju í vítu. Sem að var úr magnaleiknum hálfleiksræðan
Já Hjá Gaujalís
Já.
Ég bara mæli með því að við þurfum að setja það bara inn á meðlun okkar líka Það það bara sturla vídeo og bara allt mítið svo veist þeir alltaf með leikdaginn og svona Það bara geðveikt í sumar hjá haukunum Ógeðslega gaman að horfa þetta og Já. Þetta vídeo bara þetta er bara sturla vídeo
Þetta nefnilega mjög gott vídeo og hafa verið góðir hærlega vonuð að ykkur taki við keflunum af haukunum á næsta ári að vera bestir í sómi
Já
Eru þeir ekki langt bestir í þessu?
Jó, mér finnst það En margir að gera mjög vel
Margir að gera mjög vel Þannig
Það er bara flestir
Já, margir allan Ekki allir En núna erum við búin að fara yfir alla leikina Og
Ég, Það langar mér að spura því samt einu Og núna ég aldrei spila í annarri dildinni Ég hef ekki spilað svona háu level eins og þú
Óf, hvað að koma?
Nei, bara, þú veist, svo koma leikskýstur og þú veist, maður þekkir alveg lið og maður þekki, ég þekki meira þessar betri dildir en hann að menn, þú veist, er alltaf með sjúkurþjálfar þið eru alltaf með sjúkurþjálfar og skýslu
Nei
Er það ekki þekkt í annar leið?
Markmann hjá kvíta er sjúkurþjálfar
Já, en líka
Það er ekki, nei, við hefum bara ekki efni á
sjúkurþjálfara hver var svona vinsælusti sjúkurþjálfari í annar deildinni eða það vita allir hverju vinsælustur í bestu það svona að þú veist hvort það væri eitthvað þannig
Já
Það ekki, þú veist, það bara budgeti
Já, það budgeti en svo sem er
Það alltaf mikið að þetta hafa eitthvað sem getur
Það góður sjúkurþjálfari í fjölni sem er búin að vera í nokkur liðum í annar deildinni
Já, þú veist, þetta var sem ég að leita af
Antonio Gravi, töframaðurinn
Er hann með voltinni kremið og...
Já, hann með allt, þetta
er... Ég fekk alltaf, ég meittist eitthvað um hann hann í kvíta og hann að sím á bekknum og komið bara í etik og settur leppinu á við, sko.
Ah. Fekkst ekki þrúið sigurinn?
Nei, hún setti bara í etik á mig og ég mátti ekki við sigri.
Svo er þetta alveg, þetta er fárálega vel mitt í hann.
En...
Við
opnum, núna eru raunin búnar að fara yfir alla til
þetta. Já, til að mikið haukarnir, þeir eru bara geggjaðir og bæjast að vel skuldað.
Bæ, bæ, haukar. Tölum ekki með þá næsta ári. En það er, við opnum spurningaboksi, Gretar, haldum við saman núna. En nú alltaf ég að spura ykkur svona general questions og þetta er svona mest... smá og Gretar og síðan kemur fréttist ykkur neginn að þú í þættinum í kvöld
Vita allir af þessu
En Gretar, hvernig dattir í huga spá hvíta rítarnum sigurum mútið káfa?
Ég leiði mér einu sinni að vera að þetta annað skipti sem ég spáði hvíta sýri og þið búin að tapa bá
Með þess að kvíðbjör sæðan fyrir leikin að voru að fara að tapa
Það nú bara lígi
Já, ég hefst ekki þáttin
eitthvað Já, hann að, já Svo ég bara ekki þrjóðst að góður að spá sko. Ég ætti ekki að vera að gera það
Nei, En síðan er önnur spurningin Bjarni Harðar í stúkunni í fífunni Er það agabann eftir seinustu helgi?
Sko, hann er sennilega í agabanni en hver sen, hvað sendir þetta inn?
Ekki gefa upp.
Við gefum ekki upp sem að spyrja.
Bjarni Harðarsson skiptið fyrir Smára fyrir svona einum og hálfum mánu. Þannig að hann hefur rólulegur þegar fengið 3-0 sigur.
Það það mikið að bara kastaði burtu.
Já, það þannig. Hvað gerir Bjarni?
Úf, það ekki útars.
Já.
En,
hver Bjarni?
verður fallbaráttu slagur á Dalvík 12. september þegar Hvíti kemur í heimsókn?
Ég persónulega vona
Það verður bara fallbaráttu slagur fyrir Dalvík sko
Það verður Hvíti fallnir?
Já, nei, ekki sangað starffræðan hans guba Nei, 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 þeir, nei, nei
Áfram Nýju stig Þarf að gera þjálfara breytingar hjá Dalvík reyni og ráðaði Bata Borgas
Nei, ég
Við bæði?
BS, já, bara nefnir bæði, en þú veist, það skiptir ekkert máli hverju með ráði, en nei, þú fer ekkert að skipta þjálfarið þrý leikir eftir, sko.
Ja, það væri skrýðin.
Það væri bara...
Ja, það ekki verið að tala eftir tíma, eða gera það núna, bara, það eru hermetir káa, eða?
Já,
en...
Já, þetta kúpatur.
Ég held svo sem að verður ekki þjálfarbreytingar, ekki nema hann hætti sjálfur, sko.
Já.
Meðan við, Þetta var auðvitað ekkert óvart þessi júnímánuður hjá þeim.
Nei, mitt.
Þannig, en núna færi okkur yfir. Spurning til Freysa.
Já, þetta ekki svara neinu hunnum að þetta, jú.
Nei, var kötturinn þinn í alvörinu læstur úti?
nei, þú veist, núna...
Núna veit ég ekki hvað er að vera vitni í, sko.
Seinna, nei, hann... Hann var ekki læstur úti.
Veit ekki hvað, með líkar?
Já, þetta sendi inn í það
Nei, ha?
Þetta svona sex manns að vera að skilja þetta, er sem bara flott, já.
Ég sendi ekki
næsta til. Spurning.
Næsta spurning, er Freysi búin að jafna sig eftir að hann var sniðgengin á Guðjóni Daniel?
Nei, það er særið ennþá sko.
Síðan alltaf ég bara endi svo tveimur, það eru fjórar eða hvað einn eftir. Go to snakk með voðaðu
Vá Grænt lýs
Já, ég tek undir það
Ertu í krydd í duðinni með í voðaðuðinu
Ég fyrir chili, sko
Chili henni Og síðan endur við svo eina hérna Einni svona Hver þín uppáhalds stelling?
Ég það nú bara helst á trúboðinu horfa djúft í augu og með manneskur sem elskar
Svara þess
Vestafallir svo tengdu pabba át og veit að ég að jóka og eitthvað fyndi Það ekki annar að fá lusta á þetta
Heldur betur, herru ef við ekki bara að færa okkur yfir þetta hérna, þið náttúrulega heyri ekki neitt þetta
Nei,
lagið til að velja leikmann umferðarnar
Þú áttir að gera loka útslagið hérna í þriðutildinni
Í þriðutildinni?
Já, þú áttir
Já, og hver eru tilnæmdir?
Ég var bara að byrja því já. Það hérna það annars vegar Bennig og hérna
Í tindastól
Í tindastól og eða Breki Ottos
Já
Ég myndi
Láta Freysa en hann myndi aldrei velja
Það reyndar að skora tvö á móti augnablik og hann skora tvö fyrir í mig
Já, þetta reyndar Þetta reyndar
Já
Fyrir þann
Herri, ég Úff Þetta erfitt val
Þetta erfitt val
Ef ég vel breka þá að þriði mann í röða sem að spila um Tórbæ
Já, áttu svona að fara að vera eins og eitthvað agenda
Já, en ég ætla að velja Benjamín Jóhannes sem með Makrón leikmann umferðan í 19. Umferð í annari tilkalla en við erum þetta sé bara nokkuð sjálft
Já
Og það hann Sigur Hrannar Þósteinsson
Þrenna leik sem kemur liðinu upp
Já
Toppa það ekkert
Toppa það ekkert og var hann að skora sitt 17. mark Eru í að fara að ræna honum á haugum?
Nei, hún líður vel í haukunum
Skagastrákur
Skagastrákurinn, hún líður vel í haukunum og það bara gott að vera sem hann líður vel
Já, já
Hann tengdi á svona mosu, það ekki?
Jú, mikið rétt Næstu í mosabrósi
Næstu í
Já, en ég við ekki bara fara yfir í að spá yfir næstu umferð.
Jú, þar færð þú algjörlega frjálsar hendur, Arnar. Við látum gestina að spá.
Já, ég vissi það ekki eins og ég segi þetta, ég hlusti ekki á því.
Og þú ertu örugan marka, sko, ágætt að byrja að hugsa það núna.
Og mögulega hendu þessu öllu saman í einn góðan seðil og sínum hlustendum.
Menn geta eld freysan.
Ég heldur betur ekki en jú.
Hann mikið að vinna með 0,5 evru bettin.
Já, nema Æ, nei, líka það stanna það. Betta á Newcastle á móti Liverpool þegar ég bara fer ekki með pening þegar ég heldur Liverpool sko.
En færum okkur yfir þetta. Herru, þetta í þriðju deild. Þetta Suðurnesjaslagurinn, Reynir Sandgerði bíður.
Já. Þetta erfiðasti leikurinn, þú veit ég veit ekki hvort Nóri sé að fara að spila eða ekki. En hann að ég vil vera bjartsýni fyrir reynismenn og segja 2-1
2-1 reynir það næsti leikur Árbær K.A.
Þetta Under the Lights of Hustity
Já, hvað breið allt í Faralundi eða
Þetta í Faralundinum
Já, ég, þetta 3-1 fyrir K.A.
3-1 K.A. Og við erum að marka skorað þarna
Nei, ekki þessu lík
Herri, það er
Jú, veistu hvað, við erum öruga margar, við erum skemmtilegir
Já
Er Kristján Ómar að þú spila það?
Já
Já, and skorar
Það er enda geðvitt, jú
Það er ekki að falla
Næsti leikur K-Vaf Sindri
Þetta Ég segi 2-0 Sindri
2-0 Sindri
Það var rönni, haldaði áfram
Káfa fekk að skora
Það óvænt
Það einu sem gæst í sumar
Já,
bara,
svo liðið
Höttur í mér
Svo lífið sem
5-4 fyrir í mér
Já Þetta mun vera á Þetta klárlega óhæntu svolítið
Já
En tindastolt KH
1-1
Ok, þannig að Guðbjörn að fá Ef þetta dettur
Já, ég alveg bara að geta fyrir hann sko
Seinasta leikur nýjumferðinni KF Augnablík
Þetta Þetta 3-2 fyrir KF
3-2 fyrir KF Við færum okkur núna yfir í Aradeildina og það fyrsti leikunum þar leikunum sem að við munum vera báður í gulum vestum á
og Nei, ég verið uppi að lýsa á læfi eða á grillinu
Já Ég ætla bara að gera án að við byrjum að svá þá ætla að ég við gleymdum, ég gleymd að gera alveg þegar það gerist Það var nefnilega áhugaverður maður á gjallarhorninu hjá okkur í magnaleiknum og ég bara óska eftir honum hvítur ultras mætti að hafa ekki séð tapleik hjá hvíta og það var bomban á gjallarhorninu
Þetta var
bomban og tómari
Þetta voru tveir, þetta var rosaleg Gjallarhorninu heima með mér, hann getur bara sótt það í vikunni
Já, ég kem með það til hans En fyrsti leikurinn, það Freysaslagurinn Hvíti reytarinn fjölnir
Já Ég hann mun spáð þessu Ég held að hvíti skóralóksins aftur Það verður 5-1 fyrir fjölni
Já
Það skóra alltaf
Já, já Næsti leikur
Guðbjörn í banni, fjölni vinnur, neða hvíti vinnur
Svo það
Nei, ég held að veita
Það sé hann Ragnar Þór Gunnarsson slagur næst, Kári Þróttu Vogum og Kitti Hjarta slagur.
Úff, þetta er Kitti Hjarta slagur.
Ja, það verður ógæslega leðalur 1-0 Kára sigur. Nefn að þú veist, hvernig er að meita að koma varnarleik.
Já.
Já.
Ég hef ekki eins gaman á því að því segja alltaf. 1-0 fyrir Kára.
1-0 fyrir Kára.
Það eru helviti segir.
Næsta það Frosti Brynjólfs slagur. Það Selfoss Magni.
Á 3-1 Selfoss
3-1 Selfoss
Erum við ekki að fá neitt örugga marka skora?
Nei, við þannlega eftir, sko.
Ég gæshásinn með. Þú mátti kvita.
Þjóðveri?
Já.
Ég ætla ekki að leka neynu, ég leka mann kvita hennar, sko.
Hann er í banni.
Ég er í banni.
Svo veit ég ekki neitt, sko.
En höldum okkur að trakki, Gretar. Víkingur Ólafsvík, Haukar.
Víkingur Ólafsvík, Haukar. Já, þetta verður 2-2.
2-2.
Já, hann örugg í markaskorun. Og Gummi Magg.
Gummi Magg. Bingo.
Hann framhjart þegar að tala.
Já, ég bara sá það á honum í síðasta leik, hann að fá skora. Jafnvel bæði.
Já. Næsti leikur, Kormákur Hvöt KFA.
Ég með ángar að spá okkur leik 0-0, ekki þessu leik.
Það er þetta 1-0-0.
Nei, það verður 2-2. Aftur, 2-2 leikir.
Seinasti leikurinn í deildinni er Dalvík Reynir KFG.
Þetta 4-0 fyrir KFG.
Já.
Já.
Sorry, beti, hvað leikur?
Hann á Dalvík.
Já, 3-0.
En þá erum við búin að fara yfir alla leikina. Og allt og ertu með eitthvað svona loka orð sem að þið vilji segja meðan ég set loka lagið sem að freysi valdi
bara, þú veist áfram við, áfram lið, getur hvítið að notaði klefanum sko
af hverju valdur þið þetta lag að freysi
þetta bara gott lag
hann
ertu með
ég get sagt af hverju það offer Hann var að tala um, hann var svona vitni má innans eða sem það var vitni fyrirvandi má sinna hann fyrir hann
Já Ok Herru, þetta ekki bara
Þetta þetta lokóðurinn
ykkur
Nei, bara
Herru, stilli ykkur einu því að tólk sem hlustið á okkur í næsta viku
Herru, ég vona bara að við höldum ykkur hlustendum okkur til í næsta viku
Já, annars bara takk fyrir allar 18 umfyrirnar, þeir sem hættu að hlusta hérna yfir á Það bara heiður
19 umferðinnar
Það hætti allir fyrir þennan
Ég ætla að læki í okkur, bara takk fyrir okkur Where is my home? You know I love you, bitch. Why did you have to go? I have not had a bit for long. I miss you, bitch. How did I do?